Təbii ki, buna rəsmi hüquqi qiymət verilməlidir. Siyasi hüquqi qiymət iki dəfə verilib, 1992-ci ildə və 1994-cü ildə Milli Məclisin qərarı ilə. O nə qədər mübahisəli olsa da həmən qərarların son hissəsi, ancaq ümumilikdə müsbət aldı ki, həmən qərarlar verilib, qiymət verilib. Və orada da tapşırılıb hüquq mühafizə orqanlarına ki, bu məsələni araşdırsınlar, cinayət məsuliyyətinə cəlb edəsinlər həmən məsul olan şəxsləri. Təəssüf ki, üstündən 25 ilə yaxın vaxt keçir həmən qərarlardan. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həmən işi lazım səviyyədə yerinə yetirməyiblər. Yəni, bu sonu da görünmür. Yox, əsas dövlətlərarası münasibətləri güya ki, əsas götürürlər. O zaman da qərarlar qəbul olunanda bir çox adamlar vəzifə deyirlər, həyatda deyirlər və onlarınla da münasibətləri çoxlamamaq üçün həmən konjunktura işə düşdü və bir çox adamların adı həmən məsul olan cinayətkarlar siyahısından da çıxarıldı. Qəzar nə qədər çıxarılsa da, təkcə 20 yanvar məsələsinə aid deyil, eyni zamanda bu Xocalı məsələsinə də aiddir, Azərbaycanın vertolyotun vurulması məsələsinə də aiddir. Bunlar sona çatdırılmayıb. Birbaşa cinayətkarlar, bəziləri həyatda olsalar da, yaşasalar da, onlar nə axtarılıblar, nə tutulublar, nə də Azərbaycana gətiriliblər. Mənim fikrim ondan ibarət ki, Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər imkanları var ki, dünya arasında olursa olsun, istənilən adamı tutub Azərbaycana gətirə bilirlər. Və təəssüf ki, bu müharibə cinayətkarlarına aid bir numunə də yox ki, kimsə tutub gətirsinlər kənarda. Mən istəyərdim ki, həmən güclərini ona sərf eləsinlər bizim hüquq mühafizə orqanları. Əlbəttə ki, onlara da siyasi qərarlar lazımdır. Valla mən demək istəməyim ki, hansı hakimiyyət deyiniyərdir. Çünki ondan qabaqçı hakimiyyətlər də elə bir qətiyyət göstərməyiblər bu məsələdə. Bu məsələ əsasən daxilə yönəldilməyə çalışılıb, daxilə düşmən axtarmağa çalışıblar çox vaxt və siyasi rəqiblərinə qarşı bir vasitə kimi istifadə edilməyə çalışıblar. Bu da çox utandırıcı bir haldır. İstintaqı istənilən halda başı çatdırmaq olar. Birincisi, niyə görə aparılır, onu araşdırsınlar. Kim onun aparılmasında məsuliyyət daşıyırsa, onu cəzalandırsınlar. Biz də bilir ki, Azərbaycanın taleyini həll edən məsələlərdə kim məsuliyyətsizliyi göstərib, kim cinayət edib və ona görə cəzasını alır. Yoxsa onu sözlərlə ki, aparılır, oradan gətirilməyib. Aparılıbsa da, oradan gedib onun özünü almasalar da kopyasını çıxardır, gətirə bilərlər. Mən hələ bilmirəm ki, indiyə qədər həmən adamlar da məlumdur, hərbiçilər də məlumdur və bir çoxlar da çox vaxt Azərbaycana gəliblər də, gediblər də, onlar nəinki dəyir toxunan olmayıb, hətta onlar şərəfinə ziyafətlər də verilir. Bir milli azadlıq hərəkatı idi, milli azadlıq hərəkatında itkilər də olur, əziyyət də olur, həbs də olur, bu cür məsuliyyətsizliklər də olur. Bu, əlbəttə ki, bunlar təəssüf doğuran hissəsidir. Ancaq şərəf doğuran, fərəh doğuran hissəsi olduğuna ibarət ki, bunlar həmən hərəkət əbəs olmadı, Azərbaycan müstəqil dövləti çevrildi. Düzdür, müstəqil dövləti çevrilsə də hamı istədiyi şəkildə görə bilmədiyi üçün dövlət strukturlarını, dövlət siyasətini bəzən narazılıq edirlər. Bu ancaq ikinci mərhələnin vəzifəsidir. Ona görə də mən çox normal baxıram yəni, bu məsələlərə ki, belə məsuliyyətsiz insanlar olur, ancaq həmən məsuliyyətsiz insanların məsuliyyətə cəlb olunmamasına normal baxa bilmirəm. Hətta mən bir dəfə xarici səfərlərdən birində Landsbergis adlı bu Litvanın ilk rəhbərlərindən olub müstəqillik dövründə. Oyuna söhbət edəndə o bildirdi ki, sizin hökumət bunu indiyə qədər etməyibsə, sənin bir vətəndaş kimi hüququn var ki, öz hökumətini məhkəməyə verirsən, sən hüquqlarını qorumadığına görə. Yəni 20 yanvar məsələsi ilə bağlı Azərbaycan xalqına qarşı işlənilən cinayətin lazımi şəkildə beynəlxalq səviyyəsində qaldırmadığına görə deyir, öz hökumətini məhkəməyə vermək hüququ var. Ancaq mən təbii ki, hökumətin beynəlxalq məhkəməyə vermək fikrindən uzaq, mən o xalqın mühakiməsinə verirəm həmən məsul adamlar ki, onlar öz zərərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmirlər və xalqın taleyi üçün, tariximiz üçün çox vacib olan bir məsələnin araşdırılmaqda sona çatdırmayıblar və məsuliyyət daşıyan insanları cinayət məsuliyyətinə cəlb edəməyiblər. Əlbəttə ki, fərq var, çünki bir nəsil dəyişib, o zaman hələ anada olmamış, yeni anada olmuş uşaqlar indi artıq valideyndirlər, uşaqları məktəbə gedir. Təəssüf ki, bizim dərsliklərdə, tarix dərsliklərində, Milli Azadlıq Hərəkatına epizodik bir iki cümlə ilə yer verilib və uşaqlar da ancaq valideynlərinin dilindən eşidə bilərlər həmən dövrdə hadisələrin baş verməsi. Və təəssüf ki, son dövrlərdə bəzən keçirilən sorğularda məlum olur ki, bizim gənclərimizin, uşaqlarımızın əksəriyyəti həmən məlumatlardan məhrumdurlar. Nə baş verdiyini, hansı hadisə baş verdiyini, onun mahiyyətini, onun əhəmiyyətini lazımi dərəcədə dərk edə bilmirlər. Çünki onlara o məlumatlar verilməyir. Nə məktəbdə, nə dərsliklərdə, nə cəmiyyətdə. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, bizim gənclərin vətənpərvərliyi ruhunu qaldırmaq üçün həmən dövrdə nə hadisələr baş verdiyini, bizim gənclərimizin hansı rol oynadığını biz onlara çatdırmalıyıq, çünki məhz Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə bizim gənclərimizin böyük bir hissəsi özünü qurban verir. 15 minə yaxın şəhid vermişik və həmən şəhidlər də əksəriyyəti könüllülər olub. Onları heç kəs məcburi əsgəriyə aparmayıb, məcburi həmən işləri cəlb edəməyib. Onlar könüllü şəkildə gediblər, olan böyük əksəriyyəti ali təhsilli və yaxud da ki, ali təhsil müəssisələrinin tələbələri idilər. Yəni, cəmiyyətin qaymağı idilər onlar. Ən passional hissəsi idi. İndiki gəncləri çatdırmalıyıq ki, onların bir gün rahat yaşaması, müstəqil dövlətdə yaşaması üçün bu qurban gedən insanlar var və onlar həmişə yadda olmalıdırlar və gənclər də onların ruhunda böyüməlidirlər. Mənim fikrimcə qüsur, kütləvi tərbiyə ilə məşğul olmalı olan müəssisələrdədir. Yəni, bizim təhsil nazirliyindədir, mədəniyyət nazirliyindədir, kütləvi informasiya vasitələrindədir. Biz həm də sözünü kənara qoymalıq ki, həm də qürur günümüzdür. Biz bunu məhz qürur günümüz kimi, fərəh günümüz kimi qeyd edəməliyik və həmən qurbanların olmasını da göstərməliyik. Ancaq birinci növbədə o qırğını göstərib və onun arxası ilə ağlaşma göstərmək əlbəttə ki, uşaqların fikrini başqa istiqamətə yönəldə bilər. Bu qürur günü olmalıdır, ona görə ki, böyük bir imperiyaya qarşı mübarizə aparılır. Və həmən qurbanlar da gedib, şəhidlər də olub və bunların da fəaliyyətinin nəticəsində Azərbaycan müstəqil dövlət olub. Bunu uşaqlara izah etmək lazımdır ki, onlar onunla fəxr edə bilsinlər. Yəni, təkcə ağlamaqla, sızlamaqla, o şəkildə günahkar axtarmaqla, biz ümumi nəticə əldə edə bilməliyik və gənclərin tərbiyyəsində də çox irəliyə gedə bilməliyik. Bugün ona görə də bizim əsas vəzifəmiz dövlət olaraq Azərbaycanı dövlət kimi gənclərə sevdirməkdir. Dövləti yad ünsür kimi qələmə verənlər də var, dövləti yad hesab edənlər də var. Təəssüf ki, bunların sayı get-gedə artır, dövləti özünkü hesab edəməyənlər də var. Deyir ki, hakimiyyətdə başqasıdırsa, bu mənim dövlətim deyil. O cür düşüncədən uzaq olmaq lazımdır və hamıya da inandırmaq lazımdır. Beyninə həkk etdirmək lazım ki, dövlət hamımızındır. Dövləti müvəqqəti olaraq kimsə idarə edir. Sənə xoşun gəlmirsə, çalış ki, o idarəçilikdən çəkilsin, başqası gəlsin idarəçilik. Yəni, dövlət hamımızındır, millətindir və onunla da tarixini də bilmək lazımdır, hansı dövrlərdə, hansı hadisələr baş verib. Onları da bilmək lazımdır, hansı səhvlər olub. Onları da görmək lazımdır ki, gələcəkdə bunlar təkrar olunmasın. Eləyə bilər və Rusiya bunu gizlətmir. Rusiya rəsmi şəxsləri bəzən 3-4-ünü bunu desələr də rəsmi şəxslərin fikrini çatdıran qeyri-rəsmi şəxslər var ki, onlar açıq-aşkar SSR-in bərpa olunmasından danışırlar, Rusiyanın nüfuz dairəsindən danışırlar, Rusiya imperiyasının ərazilərindən danışırlar və Azərbaycan ərazisini də Rusiya imperiyasının itirilmiş ərazisi hesab edirlər və itirilmiş ərazilərin geri qaytarılmasını öz haqları hesab edirlər. Və istənilən vaxtı da onlar bahanə axtarırlar ki, birərlərinə bahanə düşsün, həmin torpaqları geri qaytarsınlar. Və burada da onların ürəyindən onların qayıtmasını istəyənlər var Azərbaycanda və hakimiyyətin yuxarı dairələrində də oturublar onlar. Və istənilən halda 5-ci kolon öz fəaliyyətinə başlaya bilər və çox güclüdürlər. Onun görə də bunu heç vaxt yaddan çıxartma olmaz ki, bu müstəqilliyi biz əldə eləsək də, müstəqillik olan təhlükələri tam aradan qaldırmamışıq. Nə qədər ki, Rusiya imperiyası təfəkkürü var, Rusiyanın hakim dairələrində, onların millətçi dairələrində biz bu təhlükəni bilməliyik və həmin təhlükəyə də həmişə hazır olmalıyıq. Rusiyanın bir hissəsini ələ keçirdi Rusiya. Yəni, təəssüf ki, bunu onlar bacardılar və Rusiyanın dünya ictimaiyyətindən başqa dövlətlərdən qorxmasaydılar, bütün Rusiyanın Gürcüstanın ərazisini də işğal edərdilər. Hələlik ki, Azərbaycan buna bir bahanə verməyib və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanın ərazisində onlar hərbi əməliyyatlardan o zaman istifadə edədilər. Abxaziyadakı Gürcüstanın həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan çox yaxşı ki, Azərbaycanda Gürcüstanla uyğun şərait yoxdur. Çünki Gürcüstanda təmas xəttində Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilmişdi. Və Gürcüstan istənilən halda ora hücum edəndə onların üstündən keçməli idi və onlar da öz əskərlərini öldürülməsini Rusiyaya qarşı təcavüz kimi qəbul edib müdaxilə elədilər həmən hadisələrə. Yaxşı ki, Azərbaycanda hələ bu Bişkek protokolundan sonra dəfələrlə bu müzakirə olunsa da, təkidlə Azərbaycandan tələb olunsa da, Azərbaycan bura sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə icazə verməyib və çox düzgün deyilib, çünki həmən sülh məramlı qüvvələr Azərbaycan üçün böyük təhlükədir və həmən sülh məramlı qüvvələr əgər Azərbaycanda təmas xəttində yerləşdirilsə, Azərbaycan əbədi olaraq həmən işğal olunmuş torpaqları itirmiş hesab olunacaq. Mən xatırlamalı olduğum şeylər hər şey saat-saat mənim yadımdadır. Ancaq həmin dövrdə mən xatırladığım əsas sorundan ibarətdir ki, Moskvada Azərbaycanın nümayəndəliyinə hücum edəndə gecə məni həbs etmək üçün oradakı insanların fədakarlığı əsas mənim yadıma düşüb. Hər kəs az qala hücum edənlərə bildirmək istəyirdi ki, Lətifar Məmmədov mənəm, sonra mənə həbs edib aparında baxdım ki, 7-8 nəfər məndən başqa da adam gətirdilər orada, hansılar demişdi ki, elə biz vaxt qazandırmaq üçün mənə ki, elə biz Lətifar Məmmədov.